Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 13 сентябрь, сейшембе. Микрофон алдында Наих Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан мәгариф министры мәктәпләрдә татар теленең урыс теленә караганда күбрәк укытылуы турындагы сүзләрне кире кага. Русия түрәләре ил халкының ял итәргә Төркиягә йөрүен киметергә тели. Бөтен дөнья башкорт корылтайы үз эшчәнлеген тагын да җанландыру өчен һәрбер башкорт авылында үз бүлекчәсен булдыра. Урыс телле ата-аналар Татарстан мәктәпләрендә татар теле урыс теленә караганда күбрәк укытыла дип белдерсә, республиканың мәгариф министры бу сүзләрне миф дип бәяләп кире кага. Шул ук вакытта татар телен укыту эшендә дә проблемнар шактый. Бүген Татарстан уку йортларында дәүләт телләрен тигез дәрәҗәдә укыту мәсьәләсенә багышланган матбугат очрашуында хәбәрчебез Райнур Шакир булды.
Моңа кадәр урыс телле балаларның ата-аналары Татарстан мәктәпләрендә татар теле дәресләре урыс теле дәресләренә караганда күбрәк укытыла дип дәгъвалар белән митингләр уздырып, зур шау-шу кубарга тырышкан иде. Эш хәтта Мәскәү түрәләренә шикаят язуга кадәр барып җиткән иде. Кыш көннәрендә бу ата-аналар белән Татарстан мәгариф түрәләре бер очрашып, аларның дәгъваларын тыңлаган, әлеге ата-аналарның балалары укый торган мәктәпләрдәге хәлне урынга барып тикшергән иде. Әмма бу дәгъваларның урынсыз булуын Татарстандагы дәүләт телләренең бер тигез дәрәҗәдә укытылуы турында алар кат-кат аңлатырга мәҗбүр калган иде. Инде хәзер яңа уку елы башланар-башланмас, бу хәл кабат көн кадагына чыккан булса кирәк, мәгариф түрәсе әлеге темага яңадан ачыклык кертте. Видеоконференция рәвешендә үткән бүгенге брифингта министр Гыйльметдинов бу темадагы бәхәсләрнең урынсыз булуын төгәл фактлар белән аңлатырга тырышты. Аның сүзләренчә, ата-аналардан килгән дәгъваларның барысы да җентекләп тикшерелгән. Һәм хәтта кайбер очракларда татар теленә караганда рус теленең күбрәк укытылуы да аңлашылган. Ул урыс телле ата-аналарның мәктәпләрдә татар теле рус теленә караганда күбрәк укытыла дигән сүзләрен беренче сонны миф дип атады. Министр әлеге мифны бары тик мәгариф министрлыгының гына түгел, республика прокуратурасының да тикшерүен һәм бер телнең икенче телгә карата күбрәк сәгатьтә укытылуына кагылышлы бер генә фактында тапмауларын әйтеп үтте. Гыйльметдинов үз чыгышында канунларга нигезләнеп, Русияның мәгариф турындагы канунының 6-нчы маддәсендә белгертелгән Русиядәге республикаларның дәүләт телләрен өйрәнү мәсьәләләре бу республикаларның канунлары белән көйләнә дигән маддәне мисал итеп китерде. Моның янында Татарстан мәгариф турында канунының 6-нчы маддәсендә дә гомум белем бирү йортларында татар һәм рус телләре тигез күләмдә өйрәнелә дигән сүзләрне дә онытырга ярамый, диде ул. Хәзерге вакытта Татарстанда татар телендә белем бирүче 966, рус телендә белем бирүче 985, башкорт телендә 1, мукша телендә 5, мари телендә 20, утмурт телендә 37, чуваш телендә белем бирүче 118 мәктәп эшләп килә. Альберт Гыйльметдинов сүзләренчә, республикада туган телләрне өйрәнү өчен бөтен шартлар да тудырылган. Аның сүзләренә караганда, ата-аналар тарафыннан белдерелгән тагын бер дәгъва рус теленең азрак укытылуы сәбәпле укучыларның бу фәннән бердәм дәүләт имтиханын начар тапшыруы белән бәйле. Ул моны да икенче миф дип бәяләде. Чөнки 2011 елда Татарстан укучылары бердәм дәүләт имтиханнары буенча уртача 62.2 балл җыйган. Татар теле 1 сәгатьтә укытылмаган Русия төбәкләрендә бу күрсәткечләр түбәнрәк. 58.7 балл. Бу төбәкләрдә 1 сәгатьтә татар теле укытылмый, ә имтиханны начаррак тапшыралар. Димәк, сәбәп башкада, дип белдерде Гыйльметдинов. Бердәм дәүләт имтиханнары вакытында рус теленнән имтиханны бөтенләй тапшыра алмаучылар саны буенча да Татарстанның күрсәткечләре аерылып тора. Бу күрсәткеч Татарстанда 1.4% булса, Русиядә 4.1%. Татарстанда рус телле балаларга татар телен укыту бу республикага гына түгел, бүтән Русия өчен дә кирәк. Чөнки безнең балаларда башка мәдәниятләрне һәм телләрне өйрәнү тәҗрибәсе булырга тиеш. Бу аларның байлыгы дип белдерде министр. Гылметинов кайбер очракларда рус теленә караганда татар теленә азрак сәгатьләр туры килүе татар телен бер кимсету булып саналмыймы? Рус телен күбрәк ата-аналар сайлыймы? Әллә инде моны мәктәпләрдә хәл итәләрме дигән сорауга?
Безнең татар телендә бернинди проблема моның аркасында чыгырга тиеш түгел, чөнки бу әтиләр, әниләр үзләре эшлиләр. Әгәр дә әти-әни үзенең баласына күбрәк рус телен бирергә теләй икән, аның андый нәрсә мөмкинлекләре бар. Әгәр дә әти-әни күбрәк татар теле теле икән, аңар татар теле мөмкине бар. Шуңа күрә менә безнең хөкүмәтнең иң зур максаты безнең гражданнарга төрле возможностьлар бирергә. Менә шундый возможностьлар безнең Татарстанда бар.
Дип белдерде. Аның сүзләренчә, рус телле балаларга татар телен өйрәтү мәсьәләсе әле дә күн кадагында кала бирә.
Андый проблема бар. Кызганычка каршы андый проблемалар бар. Мин инде үзем мәшәвәшемдә әйттем, безнең мәктәпләрдә кызганычка каршы методикалары иске, алары бик кичкенә эффективность белән эшли. Шуңа күрә рус балалары татар телен бик начар беләләр. Ансы дөрес. Без аны үзгәртәбез. Безгә президент куйды задача татар балалары кемнең татар теле, туган теле бер программадан яратырга кирәк, ә урыс балаларын, конечно, осатрак программадан бирәбез аларга. Ансы дөрес. Ләкин бердә-бер безнең татар баласы да, урыс баласы да үз аралашы татар телендә сөйләшергә тиеш. Менә шундый максат безгә куй.
Дип белдерде ул. Мәгариф министры Татарстан мәктәпләрендә ике дәүләт теле дә тигез күләмдә укытыла дип белдерсә дә, бу өлкәдә әле башка проблемалар да юк түгел икән. Әйтик, журналист Адилә Нурмөхәммәтова сүзләренчә, берничә ел элек кабул ителгән милли компонент матдәсе мәктәпләрдә татар телен укытуны әкренләп юкка чыгара бара.
Безнең министр әйтте, бар телләрдә тигез укытыла, алар бәлки тигез укытыладыр. Һәм министр әйтте буенчә, законга берничә дә без каршы килмибез дип әйтә ул. Чынлап та законга каршы килүләр юк, ләкин менә бу милли компонент дигән әйбер берничә ел элек кабул ителгән Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законындагы бу статья, ул безнең татар теле укытуны, ягъни менә дәүләт бирә, мәсәлән, 3 сәгать татар теле укытырга. Элек үткән елларны ул 5 дәрес укытылган икән. Менә 5 дәрес алар укытырга тиеш булганнар. Ләкин хәзер алар 3 дәрес укытырга тиеш, һәм теге менә 2-не дә укытсалар булалар. Ләкин укытмыйлар, чөнки егене рус телендә бирергә кирәк. Бердәм дәүләт имтиханын, әйдә әле без бу 2 сәгатьне хәзер укытмасаң да була, рус теленә биргәне моны дип әйтәләр. Ягъни мәктәп үзе хәл итә. Ә безнең кызганыч, милләтебез кайр вакытта үзенең теленә шуның кадәр түбән карый, үзенең теленә безгә татар теле кирәкми дип. Һәм безнең балаларыбызны татар теле һәм татар теле әдәбияты дәресләренә мәхрүм итә. Ә монда тагын бер икенче проблема барлыкка килә. Ни өчен без татар теле укытучыларын әзерлибез, әгәр дә инде безнең татар мәктәпләрендә татар теле дәресләре кыскартыла? Хәзер менә безнең күп стажлы укытучылар да, менә аларның бит үзләренең нормалары бар, атнага берничә дәрес укытырга, берничә сәгать укытырга тиешләр. Шул сәгатьләре аларны кимиде. Ягъни аларның ул хәтта высокий лет дигән әйбер бар, шул әйбергә еллары саналмый, шуңа тискәре тәсир итә. Менә минемчә министрга без моны алмадык, министр әйтте. Чынлап та монда законга беренче каршы килмәгәннәр алар. Чынлап та алар Россия нәрсә дип әйтте, без гаепле түгел бит, мәсәлән, мәктәп директорлары шулай хәл иткәч, үзләре татарлары бит, үз телләрен үзе сакласыннар, алар да дөрес әйтә, алар да хаклы. Ләкин менә безнең милләт өчен күрәсең, андый закон кабул итү бик тискәре тәсир иткән.
Ә нәрсә эшләргә кирәк соң менә шушы хәлне туктату өченме, булдырмый калу өченме? Хәзер инде берәр чарасы бармы икән моның?
Менә ул күрсәтте бит безгә берничә законнарны. Ул әйтте, менә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законында шулай дип язылган: туган телләрне өйрәтү ул республика законы буенча эшләнә дип. Димәк, монда республикада безгә шундый закон кабул итәргә кирәк. Мәсәлән, мисал өчен генә 5 дәрестән дә татар телен кем укытырга ярамый. Шул вакытта безнекеләр, минемчә, безнең директорлар берни дә эшли алмаячаклар.
Республика законы үтәргә тиеш булып калалар, шулай бит.
Республика законы. Ну, мен шул сүз сендерде безнең министрның бер әйткән фикере, башка милләт вәкилләре татар телен мәҗбүри рәвештә өйрәнергә тиеш. Әле моңарчы шулай дип әйтүчеләр безнең бик аз иде. Һәм менә шул гына әйбер сөендерде. Ә инде менә безнең үзебезнең милләтнең, үзебезнең татар җитәкчеләребезнең татар теленә шулай караулары инде бүген безнең милләтебезнең киләчәгенә начар тәсир итә.
Дип белдерде Адилә Нурмөхәммәтова.
Татарстан мәктәпләрендә татар һәм рус телләрен укыту нисбәтенә багышланган матбугат очрашуында хәбәрчебез Райнур Шакир булды.
Азаттык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азаттыкның 80 чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Русияның Федерация Шурасы агзалары Русияларның Төркиядә нишек ял итүе турында сөйләште. Түрәләр Төркиядә соңгы 10 елда теркәлгән 100-дән артык агулану очракларын исәпкә алганда да, Төркия хакимиятенең Русияларга карата нинди мөнәсәбәттә булган аңларга мөмкин ди. Рәсмиләр халыкка Төркиягә түгел, ә Грециягә йөрергә киңәш итә. Түрәләр тегермәненә Русияның матбугат чаралары да сукыя. Алар да халыкны Төркия белән куркыта. Бу туризм белән шөгыльләнүче ширкәтләрне дә борчуга сала. Тулырак итеп Римма Бикмөхәммәтова сөйли.
Русияның Федерация Шурасында утыручы сенаторларга Русияләрнең Төркиядә ял итүе ошамый. Төркия курортларында сервис начар, Русияләргә икенче сорт кешеләренә кебек карыйлар дип үпкәләрен белдерә алар. Сенаторларның утырышында Федерация Шурасының яшьләр һәм туризм эшләре комиссиясе рәисе Владимир Житких соңгы 10 елда Төркиядә Русия туристларының агулануының 100-дән артык очрагы теркәлде. Без дәгъваларыбызны җиткерәбез, ләкин Төркия түрәләре моңа бер дидә реакция күрсәтми. Күпме түзәргә мөмкин? Европа кешесе килсә, аңа барлык шартлар тудырыла, ә Россия туристына мөнәсәбәт шул кадәр генә дип борчылуын белдерде. Аның сүзләренчә, Төркия курортларындагы вазгыят җинтекләп Россия Дәүләт Думасында тикшереләчәк. Владимир Житких Төркия рәсмиләренә хатта юллаган. Хатта ул Төркия хакимияте ялны тиешле дәрәҗәдә оештыра алмаганын әйтә. Шулай ук ул курортларында килеп туган вазгыятны Төркия парламентында тикшерелүен сорый. Владимир Житких мәсьәләнең хәл ителүе, нинди чаралар күреләчәге турында Төркия депутатларыннан рәсми җавап көтә. Төркияне җавапка тартырга теләүче бер Владимир Житких кына түгел. Аңа кадәр Федерация Шурасы рәисе вазифасын үтәүче Александр Торшин да Төркиянең иманын укытырга кирәк дип янады. Ул Төркиядәге консуллыкларның Россия туристларын яклый алырлык көче юк. Русияләләр Төркиягә йөрмәсә, хәерлерәк дип белдерде. Сенаторлар Россия туристларының иминлеге өчен кайгырташынлык та күрсәтә. Алар имин булмаган Төркиягә түгел, ә мәсәлән, Грециягә ял итәргә барырга киңәш итә. Сенаторлар әлегә Грециягә түгел, ә Сочида ял итегез дип шар ярып белдерүләр ясарга курка, көлке хәленә калырга теләми. Россия курортларындагы сервис нинди дәрәҗәдә булганын анда бер дә булмаган кеше дә чамалый ала. Ә менә халыкның Төркиягә ябырылып йөрүе Россия түрәләренең күңелләрен кыра күрәсең. Ел дәвамында Россиядән Төркиягә ял итәргә баручыларның саны уртача 3 миллион кеше тәшкил итә. Быел бу сан 4 миллионга җитәр дип көтелә. Менә шул саннар тынгы бирми кебек түрәләргә. Русияләрне ничек тә биздерәсе килә Төркиядә ял итүдән. Соңгы елда гына федераль каналлар, интернет сәхифәләр сөйләгән, язган хәбәрләргә генә күз салыгыз. Агулану, үлем очракларын теркәлүе, балага ашыгыш ярдәм күрсәтмәү, иминлек өчен акча түләнмәү, автобусның бәрелүе, килеп төшү януы, бу афәтләр барысы да Төркиядә. Әле җитмәсә, ни ишендер кайгылы хәбәр гел Россия туристлары белән бәйле булып чыга. Кызык өчен генә интернетта яңалыклар битендә Төркия Россия туристлары дип язып карагыз. Су буе төрле кайгылы хәбәрләр тезмәсе пайда була. Казанда эшләүче Kiwi Tour туристик ширкәте директоры урынбасары Влада Саетова да соңгы вакытта телевизорда Төркиягә карата антипиар чыннан да сизелә ди. Ләкин аның белән генә Төркиягә халыкның йөрүен чикләп булмаячак ди ул.
Пришествия случаются, но они случаются везде. Так не бывает, что там 3 миллиона 300 лет, и с ним ничего нигде не случится. Поэтому, что касается раздувания вот этих случаев, это, скорее всего, выглядит больше, как такой какой-то антипиар-компании, скажем так. А вот уже в каких целях там, для кого это надо, это же там можно пообсуждать. То ли это, наоборот, стараются отдыхать на курортах Краснодарского края, приезжайте к нам в Сочи. Помню все же случаи в Таиланде, например, когда там тоже что-то происходило. И когда тоже эти случаи также раздули, и буквально через какое-то время по тем же Первым каналам шли передачи о том, как
хорошо отдыхать в Сочи.
Дейді Влада Саетова. Оның сөзлерінше, халықны олай жеңілгіне Грецияға бұрып болмайшақ. Біріншіден, онда бару үшін Шенген визасы керек, абу үстеме ақша һәм мәшәкәт. Икіншіден, Түркия башқа курортлардан шағыштырғанда орта хәлле кешеләр өчен иң кулай вариант булып санала. Интернетта тагын кызыклы мәгълүматлар да бар. Русияның тур индустрия берлеге туристлар белән булган казаларны тикшергән һәм туристлар өчен иң куркыныч илләр курортларның рейтингын төзегән. Нәтиҗәдә туристлар өчен иң куркыныч илләр ул Русия үзе, аннары Таиланд һәм Украина булып чыккан. Тур индустрия берлеге 2011 елда Төркиядә 6, Таиландта 3, Хиндстанда 2 турист халак булды дип хәбәр итә. Үлемнәрнең сәбәпләре юл казасы, отельләрдә сугышлар булган дип күрсәтелә. Төркиядә казалар күбрәк әлбәттә. Моның башкаларга караганда күп булуы да аңлашыла. Чөнки Төркиягә туристлар күбрәк килә. Туристлар күп булган саен казалар саны да арта. Бу табигый күренеш. Ничек кенә булмасын, Төркия курортларына әлегә альтернатива юк. Анталияны Сочига алмаштырырга ашкынып торучы патриотлар әллә ни күренми. Шул ук Русия түрәләренең ничәсе генә Сочида ялын уздыра икән. Аннары Русиядә машина астында тапталу үле очракларын исәпкә алсаң да, Төркиядә Русия туристлары белән бәйле үлем очраклары шагыштырырлык түгел.
Русия түрәләренең ил халкының ял итәргә Төркиягә йөрүен киметергә тырышуы турында Римма Бикмөхәммәтова сөйләде.
Азатлык радиосы.
12 сентябрь көнне Казанда Иман нәшриятендә Рустам Набиевнең Туктамыш хан белән Алтын Урда берләшмәсе һәм Куликова сугышы проблематикасы исемле китабын тәкъдим итү чарасы узды. Бу китап Куликова сугышы турында Хуак сүз исемле китапка аналог буларак өстәмәләр кертеп һәм аерым фактларга тукталып киңрәк күзәтү ясап нәшрият ителгән. Яңа китапны тәкъдим итү чарасында хәбәрчебез Гүзәл Мәхмүтова булды.
Татар халкы һич шиксез үзенең тарихын белеп, аның белән кызыксынып яшәргә тиеш дип белдерде чарада катнашучылар. Ата-бабаларыбыз калдырган бай мирас тарих битләрендә ныклап уелып калса да, соңгы вакытта үзгәрешләр кичергә мәҗбүр. Тарихчылар, бик галимнәр тарихи вакыйгаларны нигезләрдән тикшереп, һәр көнне диярлек яңа фикерләр белән алмашалар. 12 сентябрьда булган китап тәкъдим итү чарасында Рустам Набиев башта үзенең китабы белән таныштырып узды. Аннан туган сорауларга җавап кайтарырга тырышты. Тиражы нибары 200 данә генә булса да, китап белән кызыксынучыларга шул тәкъдим итүдә уганы сатып алу мөмкинчелеге дә бар иде. Куликова сугышы булганмы соң? Кайчан һәм кайда булган ул? Туктамыш хан Бөек Мамага карата сугыш алып барганмы? Яисә киресенчә, ул аны Алтын Урда җирләренә алып кергә ярдәм иткәнме? Укучылар, укытучылар уку аспектларында ничек бирелгән шулай укуны кулай күреп, мондый сорауларга тукталып торырга кирәк дип санамый. Ләкин Рустам Набиев әйтүенчә, Куликова сугышы китапларда төшерелгәнчә түгел, ә икенче төрле узган икән. Гомумән, Куликова сугышы Куликова кырында булмаган, ә икенче җирдә булган. Вакыты да 1379 ел түгел, ә икенче вакыт икән. Куликова сугышын ел язмаларга төшерүчеләр шул сугышта катнашкан кешеләр булганнар. Тарих фәннәре доктор Асхар Мөхәммәдиев әйтүенчә,
Куликовская битва булган җирдә 3 наконечник тапканнар ди. Алар бездә меңләгән ди. Мен әйтеш қошқы болған ішік, ішік қолай шулай. Шартылат тұрып, шол іш, әлі тапқандары, қойан тапқандары, қойан тапмағандар шулай. Вол, татар, татарларды зенгенлер. Әмі майдың татарыған еш қатнашы бар саңынам. Қазір қарын тересінде отырау, тұқтамышқа қаршы өзінің патшасын қоймақсы олайын деймі. Теге, бұл, теге, әзірек ызғыш жүрларында шулай тұрып бет. Оны бет Дмитрий жеңмеген, шулай, яңызда тұқтамыш барып, қуып, ишул теге елға бойында ең бірінші теге соғыш болған бітәлмен бұларды бұрсықлымады онда сонда. Шонда жеңе, мамайына жеңе сетті Тоқтамыш хан. Хәм Дмитрийге енді бүттін, шоны беріп теге көпірту дүрістігіл деп әтмәксе боламын.
Дей Әсхар Мұхамадиев. Хәзірге вақытта анды вақығаларына яңадан тарих битләрінен көтәріп, вақытты ұрыны түрінде бәхәсләр алып бару бик керек деп саны Рустам Набиев. Біз яңа тарихқа аяқ басушылар болырға тиеш, дей ол. Бу тәкъдим итү түгәрәк өстәл формасында булганлыктан, Рустам Набиев үк бу очрашуны әңгәмә формасына әйләндерде. Тарих фәннәре кандидаты, күпләгән публикацияләр белән танылган Искандар Исмаилов, хезмәттәше Рустам Набиев белән ачыктан-ачык бәхәскә кереп, китапның эчтәлегенә карата язучыга бик күп сораулар бирде. тарихның шынмы юкмы икәнен беркем дә түгел әйтә алмый. Ләкин Туктамыш хан белән Алтын Урта берләшмәсе һәм Куликова сугышы проблематикасы исемле китап тарих белән кызыксынып баручылар өчен яңарыш алып керер дип ышанып калабыз.
Рустам Набиевнең Туктамыш хан белән Алтын Урда берләшмәсе һәм Куликова сугышы проблематикасы исемле китабын тәкъдим итү чарасында хәбәрчебез Гүзәл Мәхмүтова булды.
Азатлык радиосы.
Урыс патриотик кешеләре Куликова сугышын быел да зурлап искә алырга җыена. 17 сентябрьдә Тула өлкәсендә бу уңайдан зур тамаша үтәчәк. Шул ук вакытта тарихчыларның Куликова сугышы турындагы аңлатмалары сорауларны арттыра гына. Сембердән Айрат Ибраһим сөйли.
Сентябрь ае гадәттә Куликова кырында булган әкияти җиңү турындагы шау-шулар белән уза килде. Быел да 17 сентябрьдә Тула өлкәсендә грандиозный шоу вәгъдә итәләр. Сугыш булган җир дип саналган Дон исемен йөртүче Тын елганың кушымтасы Неприядва буенда археологик казылмаларның бернинди нәтиҗә бирмәвенә карамастан. Югыйсә, болай да бу сугыш турындагы урыс язмалары бихисап капма каршылыклы фикерләргә сәбәп булган иде бит инде. Изге Сергий Радонежский башта Дмитрийны татар игысының таләпләрен үтәргә инди. Әгәр Мамайның максаты аның динен һәм изге Русьне юк итү булса, Изге Сергий шулай эшләр идеме соң? Дмитрийга бригина урыс князе дә ярдәмгә килми. Хәтта хатынының атасы Новгород князе Дмитрий Константинович та бригина кеше дә җибәрми. Бары тик 4 князь генә ярдәмгә киләләр. Альгертның 2 улы, Полоцкийдан Андрей һәм Брянскийдан Корий бут. Барысы да литвиннар. Тагын бер мантыксыз урыс язмасы. Һәлакәтен күреп, Мамай ярдәмгә үз аллаларын чакыра. Пирун һәм Салаватны, Ракли һәм Хорсны һәм үзенең бөек алласы Мөхәммәтне. Менә шулай. Борынгы славян алласы Пирунны да, Мөхәммәтне дә. Ә Салават дигәне нинди алладыр инде тагын? Бәлки авторлар Башкортстан халкының урыс илбасарларыннан коткару максатыннан Пугачев янына кушылган һәм аның Хлопушкадан кала иң якын көрәшчесенә әйләнгән Салават Юлаевны да пәйгамбәрләр рәтенә керткәннәрме инде ысказ Зани о Мамаевом побоище деген әкиятның авторлары. Ләкин бу сказанины 15-нче гасырда төзелгән әсәр диләр бит әле. Ә Салават Илаевта катнашкан Пугачев сугышы беркадәр соңрак булган бит әле, понимаеш. Русия фикерләүенчә, кыргый татаровья, күчмә халык бернинди файдалы гамәл кыла белмәгән йырткычлар көтүе. Тик менә Мамай үзенең татаровьясына приказ бирә. Берегез дә быел ашлык чәчмәгез, урыс итмәгән ашарга әзерләнегез. Димәк, татаровья шулай да моңа кадәр дә чәчкән урган булып чыга бит әле. Кыскасы, ялган белән ямалган Русия тарихын теләсә ничек үзгәртеп тәкъдим итәргә була. Хәтта костерда кыздырылган урыс итен ашап утыручы татарларның рәсемнәрендә өстәп. Ә бу юлы 1917 елгы инфилапка кадәр Петербурда чыгып килгән Сатирикон журналыннан Дон елгасы буендагы сугыш турындагы шаярышлы язма иштәлеге белән танышып үтү дә урынлы булар кебек. Дмитрий Донской татар золымын бетерергә карар кыла. Алтын Урда файдасына салым җыючылар килгәч, менә нинди әңгәмә булып ала. Сезгә нинди файда китерә алабыз? Без салым җыярга килдек. Нинди салым? Баскаклар гаҗәпләнүдән түшәмгә кадәр баскак нули. Гадәти салым инде, диләр ачулана башлап. Ханга акча кирәк. Акча кирәксә эшлә башласын. Ханыгызга шулай дип әйтегез дә. Исеме Мамай иде бугай аның. Салымчылар китәйгә дип ишек ягына борылгач князь. Туктагыз, мин сезне осып үтерергә онытканмын бит әле ди. Илчеләр туктыйлар, һәм аларны князь Дмитрий осып үтерә. Моны ишеткәч, Мамай ачуланып, сөйләшү сәләтендә югалткан һәм 3 көн буе бары тик күзенә чалынган теләсә нәрсәләрне типкәләп кенә йөргән. 1-2 көннән ул үзенең урдасын җыя да Мәскәү ягына юнәлә. Ә Дмитрий аңа каршы чыга. Дмитрий гаскәре дошманны җиңәр өчен түземсезлек белән сугышка омтыла. Бәрелеш алдыннан князьнең яраннары аны үз гомерен сакларга, кире борылырга әндиләр. Ләкин князь Дмитрий аларга болай ди: «Миңа үз гомерем кызганыч түгел, менә минем яратканым Михаил Бренконы коткарырга кирәк». Кинәт Дмитрийның башына ифрат та акыллы уй килә. «Михаил» дип дәшә ул. «Баш өсте» дип җавап бирә тегесе. «Син үзеңне гади сугыш итеп күрсәтүче киемеңне сал да миңа бир, ә үзең минем киемнәрне ки. Татарлар сиңа мылтык төзеп кенә карасыннар, ә мин синең киемеңне киярмен». Михаил каршы сүз әйтергә тырышып караган. Мин синең киемеңдә дошман күзенә артыграк та күренербен бит дигән. Әкінәз, ми құшқаны шуңу тәліп, оның ауызын қаплаған. Әшулары да татарлар қоша башлағаннар. Мамай өзі Мұхаммедке қората емсі сүрлер қышқыра-қышқыра ин алда шапқан. Шуннан соң данлықлы ұрышының жағеті болған елғаның есімін өзгәртіп, кінәз Димитрий Донской хірмәтіне Дон деп аты башлағаннар. Үзік тәмәм. Сатирикон журналының бұй азмасын ғымумен ұрыс тарихына пароди деп тә қабул етерге боладыр.
Сембердән Айрат Ибраһимны тыңладық.
Азаттық тапшыруы һәр көн Қазан вақыты белән кешке 7-дә қысқа толқындарда һәм интернетта чыга. Азаттықның сишәмбе чыгарылышын қабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында толырақ мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Бүтін дүния башқырт құрылтайы іштимағи тұрмыштағы ішчәнлігін тағында жанландыру үшін әр бір башқырт ауылында өз бөлікшесін бұлдырырға қорар етті. Түп иқтибар милли мәғариф һәм мәдәниетке болашақ. Башқұртстан президенті Рустам Хамитов Уфада машина юллары кеңейтілгәндә җәяүлләр өчен шартларның ношарайуын тәнкыйтьләде. Республика хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев.
Бөтә дөнья башкорттары корылтайы иҗтимагый тормышта әүдем катнашырга тиеш. Бу турыла ямәгать оешмасының төбәк китекчеләре өчен оештырылган семинар-кәңәшмәлә билдәләнде. Ошы максатта корылтайның райондарда гына түгел, ә һәр авыл-калала бүлексәһен оештыру карала. Халкыбызды борсыган һорауды уртага алып һөйләшү максатында республиканың барлык район-калаларыннан Башкортстандан ситтә яшәүче милләттәшләребез вәкилләре килде. Семинарда асып, бөтә дөнья башкорттары корылтай рәисе урынбасары Румил Азнабаев сығыш яһаны.
Иң зур мәсьәләләрдән берсе корылтайның эшенең ул тел һәм укыту. Телебезне оттырмау һәм мәдәниятебезне үстерү буенча эштә.
Милләттәшләребез мәгариф өлкәһендәге үзгәрешләргә борсылуын яшермәне. Уларның һорауларына тармак министры Әлфиз Гаязов яуап бирде. Милли мәгарифте үстерү, авыл йөрендәге һәләтле яшьләргә белем бирү максатында республикалагы иң куәтле ямәгать оешмасы вәкилләрен ул берлектә эш итәргә сакырды.
Менә давайте әүдем, бергәләп эшләйек менә бу эштәрдә. Бүгенге көндә башкорт телен если Башкортстанда укытмагыз, кайда укытылган? Якутиялаш белән.
Әлфиз Гаязов әйтүенсә, быел Башкортстанда 500 мәктәп ябыласак. Ул нинди мәктәптәр икәнен аныклап әйтмәне, әмма корылтайдан ярдәм һораны. Шугала күптәр уны башкорт мәктәптәреләр дип уйланы. Бөтә дөнья башкорттары корылтайы вәкилләре лә хезмәттәшлеккә каршы түгел. Ямәгать оешмасының итәксеһе урынбасары Вәли Әхмәт Бәдретдинов әйтүенсә, милли сәясәтте гамәлгә ашыруда дәүләт органдарына ярдәм тәү чиратта аңлату эшләре менән бәйле булуы ихтимал.
Безнең сәяси партиялар бар, ләкин сәяси партиялар һайлаулар ысулында гына килеп сыга. Безнең башкорт курултай ямәгать оешмалары, улар халык менән бер туктаусыз даими рәвештә эш алып бара.
Милли мәгариф халкыбызның рухи мәдәни ихтыяҗларын канагатьләндерү мәсьәләләреннән тыш, төбәк курултайлары вәкилләре илебездәге иҗтимагый сәяси хәл буенча да фикер алышты. Игътибар үзәгендә Дәүләт Думаһы һәм Президент һайлаулары. Республиканың юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекциясе итәксеһе Динар Гыйлметдинов коррупциягә каршы көрәш хезмәтләрен игълан итте. Тикшерү йомгаклары буенча 82 инспектор яуаплылыкка тарттырылган, 37 хезмәткәр эш урындарыннан бушатылган. Эске эшләр министрлыгының шәхси хәвефсезлек хезмәте вәкилләре 2 инспекторда 2000 ришвәт алганда кулга алган. Быел гына инспекция хезмәткәрләренә карата 14 җинаять эше кузгатылган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфле автомобиль юллары киңәйтелде, әмма йөрүчеләр өчен уңайлыклар тудырылмады. Бул турала Рөстәм Хәмитов башкаланы комплекслы үстерү мәсьәләләренә арналган хөкүмәт утырышында белдерде. Республика президенты әйтүенсә, мегаполис инфраструктурага үтеше төптән уйланып, ә иң мөһиме үз кылана һөйү менен башкарылырга тиеш дине. Рустам Хамитов башкала үтешенең төп юнәлешләрен билдәләп, кала казнасын тулыландыру, яңа эш урындары булдыру, социаль учреждениелар төзү, халыкка ял итү урындары оештыру, машина кую урындары итешмәү мәсьәләләренә тукталды.
Развернулось масштабное дорожное строительство, расширяются улицы. По линии партии «Единая Россия» в Уфе выделены значительные средства на благоустройство дворов и дорог во дворах. Однако нерешенных проблем и в этой части тоже много. Городу катастрофически не хватает подземных и надземных пешеходных переходов. Улицы расширили. Людям надо теперь переходить большие расстояния. На светофорах время там на зеленом разрешающем знаке примерно осталось такое же или чуть-чуть увеличилось. Неудобно. Нужно строить многоэтажные парковки. Транспортные развязки, особенно на въезде, выезде через мосты.
Рустам Хамитов төрлеш комплексы үтешен бағалап, турлы қалуға, үлішлі та ақса индіріп, алданыслар мәселеһін дә яңынан күтерді. Бұл проблема мұтлақ хәл итілерге тейіш. Бұнан ары, қала һәм онда яшәүселәр яҙмышы ышаныслы ҡулдарға тапшырылырға тейіш дине.
Нельзя смотреть на город с точки зрения цифр. Цифры, кулометры, там еще что-то такое. Надо смотреть с точки зрения жителя. Удобно ли ему, комфортно ли ему, есть ли работа, есть ли где отдыхать. Вы должны действительно не на словах, а на деле подтягивать вот эти городские территории к лучшим стандартам. Ведь практически все вы были за границей. Вы все ходили и говорили, ах, какой фонтан. Ах, какая красивая штука, ах, как хорошо, так сказать, вот организован отдых, какие дорожки, как удобно, как стройка идет. Вы же все это видели. Но ведь это все можно реализовать здесь.
Азатлықта Уфа Авазы.
Башкортостанның қайы бір қалаларына хәрби хидмәтданы қалағы исемі берілеу ихтимал. Бейік ватан хуғышында 700 мінгден ашу, Башкортостан вәкелі қатнашқан 300 мінгден ашу яқташыбыз хуғышта ятып қалған. Еп-еш қатын қыздар, үлкендер, һәм аяқтары ланығын маған балалар завод станоктары артына баса, тракторға утыра, ат, хыр егіп, ер хүрі. Хидмәтсендер үздәрі асяланғас болғала, тапқан таянғанын фронтқа өдета. Ул йылдарды хезмәт ветераны Шәмсинур Разова бына нисек хәтерләй.
Мартта чыгып китә торгайнык. Чыгып киткәндә куры чыгабыз. Кайтып киткәндә менә бысрак белән кайттык. Бысрак белән. Сирек бәрәңге балдырган. Безне шул сирек бәрәңге балдырган. Балдырган биткәч ат колагы ашанык.
Ил батырларының каһарманлыгын фидакар хезмәтен мәңгеләштерү һәм киләсәк буынга еткерү нияте менән республикалага бер җәмәгать оешмасы калаларга хәрби хезмәт даны исемен бирүдә тәкъдим итте.
Бик урынлы дип беләймин. Сәлтәмәк калаһы безнең Ишембай калаһы. Менә һәр бер район разнарядкама, разнарядкагызма бүтән райондар, калалар хугыш өчен эшләнләр.
Башкорт режиссеры Айнур Аскаров төшергән еңмеш фильмы Казанда үткән 7-нче халыкара мусульман киноһы фестивалендә иң яхшы кыска метражлы фильм дип баһаланды. Картинаның режиссеры Санкт-Петербургтың кино һәм телевидение дәүләт университетында белем ала. Фильм студенттар арасында оештырылган Питер Кит фестивалендә иң яхшы оператор эше номинациясендә еңеп яулаһа, Страна телеканалы Бәләкәй ватанга зур мөхәббәт махсус призы менән бүләкләне. Бынан тыш фильм Кан фестивалендә лә күрһәтелгән. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сатирик язучы Виктор Шендеровичның Қозанда 12 октябрьгә билгеләнгән концерты кире кагылды. Шара узарга тиешле зур концертлар залы вәкилләре Шендерович ни формат һәм ул көнне залда конференция үтәргә тиеш дип аңлата. Язучы үзе моны җирле хакимиятләрнең куркуы белән бәйли. Тулырак әйтеп Бикә Тимирова сөйли.
Язучы хакимиятләрдән үткен сарказм белән көлүче Виктор Шендерович үзенең тамашачылары белән Сәлих Сайдашев исемендәге зур концертлар залында 12 октябрьдә очрашырга теләгән иде. Әмма концерт кире кагылды. Зур концертлар залы җитәкчесе Линар Айкаев җирле телеканалга биргән әңгәмәдә Шендерович арасын ни формат дип атады. Ул, без Шендеровичның интернеттағы шығышларын қорадық, оның қатнашылығындағы видеоларыны көрдік, бұ автор біздің залға туры келмей, дейді Линар Айқаев эфир телеканалына берген әңгімеде. Көптен түгіл Виктор Шендеровичқа, ол хәм оппозицияның башқа вәкілләрі қатнашылығындағы секс жанжал арқасында аңлатмалар берерге туры келген еді. Интернетта оның бір қыз білен яшырын камералар қойылған фатирда шырашуы хақында видео язма таралды. Ул вақытта Шендерович бұ хәліні провокация деп атады һәм оны ойыштыруда күзләү хезмәтләрен гаепләде. Аныңча, бу аның Путин режимын тәнкыйтьләгән өчен аннан шул рәвешле ушалганнар. Зур концертлар залы җитәкчесе Ленар Айкаев җирле телеканалга интервью биргәндә, нинди видеоны күз алдында тотуын ачыкламады. Әлегә Ленар Айкаев белән элемтәгә кирип, яңадан бу мәсьәләдә аңлатмалар алып булмады. Зур концертлар залының кассасында 12 октябрь көнне Шендерович концерты булмаячак, ул көнне залда бернинди чара үткәрелмәячәк дип җавап бирделәр. Залның башка хезмәткәрләре ул көнне ниндидер семинар булырга тиеш дип әйттеләр. Виктор Шендерович сүзләренчә, аңа үзенә дә 12 октябрьдә зал конференция үткәрер өчен кирәк булды дип әйткәннәр. Бу хакта язучы үзенең интернеттагы сәхифәсендә дә язып чыккан иде. Ул көнне тартып алганнар, әмма башкасын тәкъдим итеп тә тормадылар, ди Шендерович. Мин Казанны яу белән алыр өчен патша Иван Васильевич түгел. Мин бик кыюсыз кеше. Сайтта рекламасы куелгач, концерт көне билгеләнгәч, көнне тартып алырлык конференцияның статусын күз алдына да китерергә куркам, дип яза ул. Әллә Марстан килүчеләр безнең цивилизация белән элемтәгә керергә ризалашканмы? Һәм алар Казанда 12 октябрь көнне зур концертлар залында гына бәйләнешкә керү шартын куйганмы? Дип шаярта Шендерович. Ул очракта фән үсеше өчен мин түзеп торырга шатмын, дип әйтә ул. Шендерович кире кагуның сәбәпләрен җирле хакимиятләрнең куркуында күрә. Ул кечкенә һәм урта культураларны тор фикерле дип атый һәм Азия тәртипләрен кертүдә гаепли. Шендерович язганча, аның концертлары беренче тапкыр 10 ел элек Мурман өлкәсе Апатиты шәһәрендә кире кагылган. Ул вакытта җирле түрәләр мәдәният йортында торбалар шартлады һәм балалар коллективы кабатлау үткәрә дип акланган. Әстерхандагы чыгышы вакытында кинәт ут сүнеп киткән һәм бөтен тамашачылар һәм ул үзе дә залдан караңгыда чыгырга мәҗбүр булган. Петербурда концерт буласы бинада түбәдән су үткән. Ешкарала шәһәрендә язучының концертын оештырырга алынган кешеләр соңыннан автордан качып йөргән. Виктор Шендерович «Эхо Москвы» радиосында башка мәгълүмат чараларында даими чыгыш ясап, иң актуаль темаларга кинаяле, ачы сарказм белән сугарылган комментарлар бирү белән танылган.
Казаннан Бике Тимерова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Дүшәмбе көнне Швециядә яшәүче татарлар Стокгольмда патша сараеның дәүләт концертлар залына җыелды. Биредә Казаннан килгән композитор, Татарстан композиторлар берлеге рәисе Рәшит Калимуллин үзенең берничә әсәрен Швеция тамашачыларына тәкъдим итте. Башка мәшһүр композиторлар әсәрләре белән бер рәттән яңгыраган шушы көйләрне тыңларга ул концертка Стокгольмда яшәүче милләттәшебез Төркәр Суыкканда барган һәм әлеге чара турында ул Азатлык радиосына боларны сөйләде.
Патша сараеның абруйлы дәүләт залында булды ул.
Ул нәрсә уңайыннан?
Ну, ул инде гади концерт, анда бер гомумән шулай патша сараенда музыка дигән бер Program бар ул. Яй буе бара, бер махсус уңай юганда. Димәк, ул нормал очракта була торган концертлар. Менә анда беренче өлештә бит шул Моцарт белән Бах һәм берничә рус композиторының әсәрләре башкарылды. Икенче өлештә Рәшит Калимуллинның 3 әсәре башкарылды. Шулай бит уйналды.
Нинди әсәрләр?
Рәшитнеке әйте кларинет һәм камера оркестры өчен концерт дигән бер әсәре. Икенче әсәре иде Хавайи, урман авазлары дигән әсәре. Өченчесе иде камера оркестры белән гитара өчен концерт. Шул өч әсәрләр булды ул.
Ә Тукай көен уйнамадымы?
Ул булмады нигәдер. Ул башта Тукай көе булган иде, ләкин ахрысы программаны алыштырганнар, булар булды. Байтак кеше җыелган иде, бер йөзләп кеше бар иде ул залда. Һәм әлбәттә безнекләр дә килгән иде анда, чама белән 20 татар, чөнки Рәшит бит анда безне кунакка чакырган иде, һәммә безне һәм андагы директор безне бушлай кертте инде Рәшит чакыргач. Беләсез, мен анда бит инде кул чабалар, Моцарт булгач, инде Бах булгач, инде куллар чабыла. Ләкин исем китте, монда бит инде күпчелек, Татар түгел иде инде, татар бит 20 кеше генә. Карасам анда мине Рәшитнең һәр әсәреннән соң кычкырдылар. Бравулар, бравулар.
Афәрин кычкырдылар инде.
Афәрин дип, ну, нәрсә әйткәннәрен белмим инде. Татарча афәрин димиләр инде. Ләкин алай да исем китте мине татарга хас бит, мактау хаслы. Ләкин мин әле татарны мактамыйм әле шул мизгелдә. Исем дә китте мине аякка бастылар да. Әйтерсен акыралар инде, бик каты алкышлап акырдылар, бигрәк тә шул өченче әсәреннән соң да ул булды. Менә бик яраттылар күрәм анда кешеләр, бик яраттылар бу Рәшитнең концертларын, Рәшитнең үлешләрен.
Ягъни бу Рәшит Калимуллинныкы башка әсәрләрдән аерылып күбрәк итеп хупладылармы яки шул дәрәҗәдәме?
Шулай инде, булар бит бу кешеләр өчен яңа дип уйлыйм. Рәшитнең монда Үченче килүе ахрысы, әйе, минем белгәнем. Ләкин менә Моцарт белән нине беләләр инде, кул чабалар инде. Чабалар, хуплылар, ләкин монда күбрәк булды. Шуны әйтәләм. Һәм бик мауктыргыш, менә минем үз фикремне әйтсәм, бик мауктыргыш музык. Өчесе дә бик мауктыргыш. Миңа бигрәк инде тегене ушады. Гитара һәм камера оркестры өчен булган концерт бигрәк ушады анда. Бик романтик, аның бик романтик ниләре, өлешләре бар иде, бик матур, гитара белән бик матур эшләгән. Һәм шунда инде ул бит оркестр Лейпцигтән килгән иде, Лейпцигның филармониясы оркестры иде, дирижер ни, рус кешесе инде, Берин дигән кеше, һәм әлбәттә безнең кешеләргә дә бик ошады, бер кызкай әйтте инде, Рәшиткә, диде, минем күзләремә яшьләр тулды, ди. Тыңлаганда. Бик-бик матур иде, бик шәп булды.
Рәшит Калимуллинның үзе белән аерым очрашу булмады мен ниндидер киш белән концерттан соң яки башка көнне?
Анди булмады, чөнки ул бер көнне килде ул. Бик әз турды, ул бүген иртә белән китте.
Бу концерт өчен махсус килгәнме яки шулай Европа буйлап йөргәндә шулай туры китереп туктаганмы?
Юк, ул бу концерт өчен махсус килгән. Аны мин 93 елдан бирле танымын. Ул инде әлбәттә анда Лейпцигтан күнегүләр генә булган пробалар дип әйтәйм дурысча. Ләкин ул бәлки инде фырсаттан файдаланып ул кешеләр белән дә сөйләшкәндер, аның бит һаман проектлары бар. Ләкин миңа бик әйтмәде, ул әйтте әле бераздан Израильгә бара икән, Иерусалимга. Анда тагын татар музыкасы яңгыраячак кебек, аңладым мин аны. Булай, аның белән икәү без йөрдек, ниттек, без иске дуслар бит. Ләкин анда очрашу булмады ул, юк.
Швециядә яшәүче милләттәшебез төркәр суыккан белән сөйләштек.
Озатлык радиосы.
Оренбург өлкәсенең Александр районы Яффар авылы мәдәният йорты каршында эшләп килгән курчак түгәрәгенә тиздән 30 ел тула. Юбилей елында бу түгәрәк үз эшен яңартып җибәрде. Курчакларны балалар үзләре тегә дә, үзләре уйный да. Яффар авылының курчак театры күрше авылларга да барып тамашалар куя. Әлеге түгәрәк эшчәнлеге белән Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова таныштыра.
Яфар авылы курчак түгәрәгенә татар язучыларының юбилеена карата төрле спектакльләр сәхнәләштерелә һәм аны күрше татар авылларында яшәүче балаларга да күрсәтәләр. Тукай юбилее кысаларында театрның репертуары шагыйрьнең әсәрләреннән генә торса, хәзер инде яңа репертуар турында уйланалар. Шушы еллар барышында түгәрәк белән Гөлсинә Юсупова җитәкчелек итә.
Курчак театрын балалар яратасызмы? Уйныйбызмы без? Киләбезме? Безне яраталармы? Уйнаячакбызмы без? Уйныйбыз. Бик яратабыз Курчак театрын. Курчак театрында балалар күп нәрсәне беләләр, матур итеп сөйләргә өйрәнәләр. Балалар аларга өметләнеп, яратып йөриләр. Без төрле-төрле юбилейларга төрле спектакльләр куябыз. Абдулла Тукайның тууына 125 елга карата без Сарык белән Кәҗә спектаклен уйнадык. Инде халык яратты, чит татар авылларына йөреп без күп кенә спектакльләр куйдык.
Балалар курчакларның күпчелеген үзләре тектеләр. Шуңа да аларга курчаклар икеләтә кадерле. Курчакларның уйнау серләрен өйрәнү балаларга үзе дә бер ләззәт дип сөйләде Яфар авылының курчак түгәрәге җитәкчесе Гөлсинә Юсупова.
Сары, классиктагы бүрен башым китер табы.
Китерегез, китер.
Так,
Ашыкмагыз, ашыкмагыз бізне ашарға. Бізде ит көп, ол итіле хэр кайсыбыз бұлар бастук. Микики, Микики, эби бобой, ашы сын киле.
Микнемде башы мәлеле, ашы сын киле, эби бобой.
Е, еламагыз, әл бабалды жараткан шыңгізіне көйім шиберіп.
Мінәші, бұтқабыз бүтінләйтсіз еді. Бұлай бұлғаш икле де бұлдық.
Үрс аяқлары біне, қозанға кірәлер бі. Кетерігіз мен айын мүткен пұшағынны.
Өзіріз мен, құллар білен тіктен, ұқушылар тіктен пұршақтары мен де. Алла шылай тігерге керек. Арағыз әлі, таң тіктен пұршағыз пайда бізне. Мана давата күз куллар белән балалар тектләр.
Без курчакларны беләбез, алар курчаклар утырып торалар, курчаклар тере түгелләр. Курчакны уйнатыр өчен нишләргә кирәк?
Силкетергә.
Силкетергә кирәк. Без икезнең сүзләрне сөйләгәндә, шулай силкетеп алырга кирәк. Курчак шунда гына тереләр, шунда гына ул жаннана. Шулаймы? Ә безгә жаннатырга кирәк курчакны. Ах, силкетелке. Син шул ми файлекер.
Ая, ми файлекер. Ай-ай-ай.
Балалар репетициядә бик җитди, чөнки анда аларны күрше татар авылларына гастрольләр көтә. Кушак тугарагының 30 ел эшләү дәверендә туган телне һәм татар язучыларының әсәрләрен берничә буын балалары өйрәнде. Үз чиратында бу балаларның әтиәниләре дә әлеге тугарәккә йөргән булалар. Шуңа да Яфар авылында җырчылар да, гармунчылар да җитәрлек. Гадәттәгечә кичкене артистлар өчен иң кадерлесе чәчәкләр белән алкышлар. Балалар үз чиратларында барлык татарларга сәлам ларында җиткерделәр.
Сәлам Яфар авылыннан татарлар.
Әренбурдан 200 чакрым тирәсе ераклыкта 19-нчы гасырда ук Пенза якларыннан килеп урнашкан, ә бүгенге көндә туган телен, моңлы җырларын саклап кала алган 700-гә якын Яфар авылы халкы гомер итә.
Әренбур өлкәсенең Яфар авылындагы Курчак театры түгәрәге белән хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова таныштырды.
Азатлык радиосы.
6-11 сентябрьдә Казанда 7-нче халыкара мусульман кинофестивале узды. Фестивальдә 30-га якын ил катнашты. 11 сентябрь фестивальнең җиңүчеләре билгеле булды. Җиңүчеләргә сөембикә сыннары тапшырылды. Шулай ук махсус бүләкләр дә бирелде. Фестивальдә төрле фильмнар булды. Алар арасында исламга каршылары дип бар дип әйтүчеләр дә булды. Кемдер бу елгы фестивальне уңышсызлар фестивале дип тә атаган. 7-нче халыкара мусульман кинофестивалендә җиңүчеләр белән һәм татар җәмәгать эшлеклеләренең фестивальгә карата фикерләре белән хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин таныштырыр.
7-нче халыкара мусульман кинофестивалендә 28 илдән 83 фильм катнашты. Кичә 11 сентябрь Пирамида күңел ачу комплексында фестивальнең нәтиҗәләре билгеле булды. Фестиваль махсус бүләкләр тапшырудан башланды. Тюркской халыкара оешманың бүләге Төркиядән Зефир фильмына бирелде. Фестивальнең генераль спонсоры бүләге, тамашачылар мәхәббәте бүләге Узбекстан фильмы Свет Востокага бирелде. 500 мең сумга кухня гарнитурасы танылган Россия режиссеры Владимир Левинның Крутая Римма киносына бирелде. Бу кино церебраль паралич кишергән Казан кызы Римма Хадиева турында. Тумыштан аякка басырга насып булмаган кыз Юрий башлауына түгел, Мәскәүдә махсуслашкан сәнгать институтында укый. Рәсемнәре өчен мактаулы сүзләр ишетүгенә түгел, Римма Хадиевага ана бәхетенә ирешергә дә насып була. Фильмның режиссеры Владимир Левин 2 ел буе бу кызның язмышын күзәткән. Гранд Синема кинотеатрында фильмны күрсәткән көнне тамашачылар Римманы үзендә күрә алдылар. Казанима анимация фестивалінің мақсус бүләге Башқұртстаннан Рим Шарафетдиновқа «Сын охотника» анимациясы үшін берілді. Шылай ұқ анимацион кино номинациясында мақсус дипломлар білен Сириядан «Ящик воспоминания», Ираннан «Человеческий род», Татарстаннан «Татар мультфильм ойышмасы» бүләкленді. Фестивальдә иң яхшы анимацион фильм номинациясендә Дина Великовскаяның Купер фильмы җиңде. Бу фильм Динәнең иң беренче режиссуры эше. Динә фильмның режиссеры да, сценарий авторы да, рәссамы да. 7-нче халыкара мөселман кинофестивалендә иң яхшы оператор эше номинациясендә Зефир исемле Төркия фильмы лаек булды. Съемкага каршы Греция фильмы иң яхшы тулыметражлы документаль фильм булып табылды. Иң яхшы кыска метражлы документаль фильм булып Кыргызстаннан Качевье Качевье фильмына бирелде. Йенмеш фильмы иң яхшы кыска метражлы уен фильмы номинациясында җиңде. Фильмның режиссеры Башкортстан егете 24 яшьлек Айнур Аскаров, Санкт-Петербургта кино һәм телевидение университетында 4-нче курста укый. Йенмеш фильмы Кан фестивалендә конкурстан тыш программада да күрсәтелгән булган. Фестивальдан соң Айнур Аскаров Азатлык радиосына фикерләре белән уртаклашты.
Фестиваль акшаны бик матур оештырылган һәм бундай без зур наградага лаек булабыз. Бүтә команда өчен зур шатлык.
Син үзеңнең кинокартинаң турында нәрсә әйтә аласың?
Минем беренче фильмым һәм бундай зур наградалар алыр дип без бергә санда уйламаныйк. Чөнки безнең ябай гына, ну, история ябай гына ул кинобызның һәм бала сак торганда, гомумән әйткәндә, минең бала сагым торганда һәм һәрбер кеше караган сакта барыгыла үзенең бала сагын итләй һәм безнең фильмның елалыгы, матурлыгы шунда дип уйлайм.
Ә киләчәккә планнарың нинди кинематография өлкәсендә?
Әлегә топтымалдан моның пландары шунда юк дип әйтә алмыйм, әмма төшерергә, эшләргә, башкорт киноны төшерергә. Тик башкорт киноны түгел, әмма башкорт киноны минең нидер миссиям булып тора, башкорт киноны эшләргә инде.
Диде иң яхшы кыска метражлы уен фильмы номинациясендә җиңүче Айнур Аскаров. Иң яхшы хатын-кыз ролендә Чужая Германия фильмыннан Сибель Кикелли җиңүче булып табылды. Шулай ук бу фильм Русиянең гильдия кинотәнкыйтьчеләренең махсус бүләгенә лаек булды. Иң яхшы ират роле номинациясендә Босния һәм Герцеговинадан тәкъдим ителгән Бердвель фильмыннан Армин Ризавновичка тапшырылды. Чужая мать режиссера Денис Радимов иң яхшы режиссер булып табылды. Фестиваль вакытында журналистлар белән очрашуда Денис Радимов Мәскәүдә бу киноның премьерасы вакытында зал тулы иде. Бу кино бер кешене дә ваемсыз калдырмый. Психология яктан бу бик авыр фильм. Без аны 14 көн эчендә төшердек. Финанс яктан бик әз акча бирелгән иде. Минем уйлавымча, кино өлкәсендә яңа дулкын, әз акчага ирекле һәм актуаль кино төшерү барлыкка киләчәк диде. Фестивальдә Гран-прины иң яхшы уен тулыметражлы фильм булып танылып, минем сыкландыргыч театр фильмы алды. Фильмны Кытай режиссеры Лу Янг төшергән. Кытай бу фестивальдә бу елны беренче тапкыр катнашты. Татарстан Республикасының махсус бүләге киносәнгатьтәге гуманизм өчен Ираннан Дариуша Михруджига Тегеран-Тигран фильмы өчен бирелде. Җиңүчегә бүләкләрне актерлар Андрей Федорцев, Алексей Панин, Сергей Астахов, Лидия Федосеева Шукшина, Татарстанның Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Рим Маратникова, жюри рәисе җитәкчесе Владимир Хатиненко һәм башка жюри вәкилләре тапшырдылар. Кичәне Русия бер каналында мөселманнар тапшыруын алып баручы Динара Садретдинова һәм актер-җырчы Рузель Гатин алып бардылар. Күренекле драматург Рабит Батулла Азатлык радиосы өчен фестиваль турындагы фикерләре һәм истә калган фильмнар турында сөйләде.
Истә калганнары Абу Галисина турындагы документаль фильм, бөтен нәфис фильмнәреңне бергә үеп бер үлчәүгә салганда да җиңә торган фильм, бөтен дөньяга шөһрәтлек тарата торган Абу Галисинаны зур итеп үзбәк халкы да, менешләгән кешеләр дә бик зур һәм бик матур, гүзәл эш эшләгәннәр. Анасын Гумилов дигән документаль фильм икесе дә. Гумилов турыдан-туры безгә катнаша торган темага багышланган татар-моңгол дигесе булганмы, юкмы, аны инде күптән юк булмады дип чыкты Гумилов. «Я всю жизнь защищал татар от клеветы, не было иге это придуманные ложными учеными России» дигән сүзен әйтеп чыкты Гумилов. Һәм шуны бүгенге көндә 5-нче елда төшерелгән фильм, монда бүген генә күрсәттеләр. Бу бик зур җавап. Мәктәбен тартып алу, чыгарган малын тартып алу, динен тоттырмау, мәчетләрен җимерү, телен зыян салу. Менә бу иго. Алтын Урда заманында русның бүтән культурасы яшәгән. Чиркәүләр, кораллар, мылтыклар, туплар, атлар, мәктәпләрдә рус теле укыйны. Бары тик налог кына ала Алтын Урда, бары тик. Анда да 3% бу иго буламы. Менә бүген иго. Менә шул кыйммәтле, бик кыйммәтле. Мин караган фильмнәрдә ике Төркия фильмын карадым мин, аннасын үзбәк фильмына яңа карап чыктым. Мин караган фильмнәр бик озын. Бик озын. Вакыйгалар бик акрын дәвам итә. Арып бетәсең. Ул ими бара-бара бер кеше бара икән, ул уранмысында чыгамысында чыга. Күпме барырга мөмкин инде? Каядыр бара инде ул име. Сәгатьтә 20 минут эчендә динамика булырга дип. Менә аларның традициясе бар, күрәсең шундый инде. Озынлыкка. Анасын бит ул вакыт кысылды. Инде аңлашылган икән инде җитте туктатырга кирәк аны. Монтаж дигән әйбер инде монда килеп катнаша. Гомумән алганда мөселман киносы дип аталуга мин үзем бик хуплап каршы алмаган ин заманында. Ул нәрсә мөселманнар турында гына фильмме? Әллә мөселман кешеләр эшләгән фильмме дип. Аның инде инглизедә бар, русыдә бар эшлиләр алар. Алар туры килә. Ләкин менә теге христиан фильмы дигәндә кирәк булып чыга бит инде. Мөселман фильмы булгач. Шул мәсьәләдә мин бүген күнгә кадәр 100% аның белән килешә алганым юк. Әлбәттә инде мөселман темасына сөйләгән кешелек тарихы мөселманнарны, мәсәлән, Кур'ан сугышка үндеме юкмы? Юк дигән фильмнар булырга тиеш. Кур'ан мөселман кешесе әгәр дә ул шәригатьчә яшәсә, кешеләргә зыян эшләмәй, юк дигән булырга тиеш. Менә фестивальнең төп кануны шунда булырга тиеш, аның төп максаты шунда булырга тиеш. Инде фестиваль булырга тиеш. Менә Нури фестивалебездә бара. Әйбәт. Менә мөселман киносы фестивале бара. Әйбәт. Без имі біне өзімізні шуның білен құрмат етірәді. Лекін фестивальда әлі имі кіші шаққатырлық татар филімдерінің болған жоқ Бейбенордан башқа. Аяқ қағына басып келебіз әлі ғайыптап та болмай. Әлі татар филімі дүния көлеміне шыға алмай. Дәулет көлемінде қәл етілмәсә кино болмай. Мәне шул. Мәне спортқа көшірілген ақша көшірілмәсә татар киносы болмай.
Дейді Рабит Батулла. Танылған журналист Искендер Сиражиға бұ елны фестиваль хужасы үткәрілген болып тұйылған.
Мәне фестиваль бар әйімі? Кино көрсәт алмайбыз. Біз ойлаған едік фестиваль болғаштың киноға әтергіш болыр деп әйімі? Әуіл керісінше болып шықты. Не үшін? Шынки оқша, киноға тиешілі оқшаны фестивальға берәлерді әтмітің нелеріні. Шының білен, тұйс істеме, бұ инде істеме фестиваль ашқансың екен, істеме шығым болырға тиеш деген сөз. Ол әтергіш береге тиеш деген сөз. Әбізнің бұ ел ұйот. Менә безнең кайбер елларны булды шундый фильмнар бездә хәтта Лунгинның Остров дигән фильмына кадәр күрсәттеләр. Әйме, ул христиан фильмы, бик яхшы фильм ул, сүздә юк, әмма ул христиан фильмы. Шын шундый христиан монахы турындагы бик яхшы фильм, сүздә юк. Былтыр Вера Глаголеваның фильмы тагын мусульманлыкка да бер нинди нигә катнашы дингә үк катнашы булмаган әле фильм беренче урын алып кайтып китте, төп призын алып кайтып китте, әйме. Менә кайбер елларны күрсәттеләр, бер нинди дингә катнашы булмаган, бер нинди нигә катнашы булмаган фильмнәрдә күрсәтәләр иде. Ә бу ел үзебездә төшкән бер фильм бар, ул Алтын шимбә, Золотая суббота фильмы, әмма аны конкурска кертмәделәр, чөнки ул туры килми диделәр. Шуңа күрә конкурстан тыш күрсәтелде. Менә бар шундый икеле стандартлар бар, ике төрле стандартлар буенча алалар. Бер елны бер төрле сайлыйлар, икенче елны икенче төрле сайлыйлар. Мин бу әйбер белән дә бик килешеп бетә алмыйм. Татарстан фильмы нинди булса да, ул керергә тиеш конкурс программасына дип уйлыйм. Ул беләсеңме, кичкене генә грамота гына биреп кайтар. Бер-бер итәргеч кешене бүләкләр үстерә. Рамилне сүгәргә мөмкин, бүген мактарга мөмкин, аны әмма беркемдә эшләмәгән Зөләйханы ул төшерде. Курыкмады. Шулай ук узган елгы тиге Беркетләр фильмы әйеме булды. Менә безнең бүгенге көндә булган әйберне күрсәтмәү. Менә без үзебезнең кичкене генә уңышыбызны да күрсәтергә тиешбез. Зур итеп күрсәтергә, аларга канат куярга. Аннары соң Изге сугышлар дигән фильм Америкадан килгән әйеме. Менә мин аны Асия Юнысова әйтте. Бер әйбер мин ул кешенең моны сайлаган кешенең күзләренә, күзенә карар идем диде бу фильмнарны сайлаган. Чужая, чужая мать, һәм менә ул шул фильмнарны күздә тотты инде, изге сугышларны, миңа калса, күрәләтә, исламны пишыратучы фильмнар булырга тиеш түгел. Узган ел, менә карагыз, килүчеләр күбрәк иде. Бу ел, әгәр дә без фестивальнең дәрәҗәсе үсә-үсә дибез, әмма шынлыкта бу ел килде шундый илләр, аларның киносы Биектау районының Ташлыкавал яки Инсә авылындагы хәтле дәрәҗәдә, әйеме? Ягъни аларның киносы шул ук Татарстан дәрәҗәсендә дә түгел булмаган фильмнары белән. Алар килделәр, бик күп илләр килделәр бу ел. Сон өчен килделәр. Фестивальнең булуы кирәк, әмма бу ел шундый Мансур Гыляжев гади генә әйттереп әйтеп куйды, фестиваль неудачников дигән сүз әйтеп куйды, бер гади генә сүз әйтте, әйме? Менә бу ел башка елларны андый тыйгы тумый иде. Бу ел шундый тыйгы туды миндә. Чөнки монда унлап ил, үзенең җүнле киносы да булмаган унлап ил килделәр. Аларның бар икәнен, географиядә бар икәнен белми күпчелек халык, әмма нәрсәдер эшлиләр. Чөнки ни өчен? Былтыр Вера Глаголеваның фильмы Беренче урынны алгач, күп гарәпләр әйтеп кайтып киттләр. Мин монда танышып, дуслашып өлгергән идем. Алар әйттләр, без бүтән килмибез дип кайтып киттләр. Яхшы фильмнарның режиссерлары кайтып киттләр шулай дип. Җиңүче фильмнарның ниндидер номинацияләрдә бүләк алган фильмнарның режиссерлары шулай дип кайтып киттләр.
Дип уртаклашты танылган журналист Искәндәр Сиражи.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.